ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्पěv 3. kapitola 31. stěhování živých bytostí sloka 6. Krmibhih kshata sarvangaha saukumaryat pratikshanam murchamapnot yurukleshas tatratyaih kshudhitair muhuhu. Dítě, které znovu a znovu koušou po celém těle hladový červy žijící v břiše, trpí hroznými bolestmi, jelikož je velice choulostivé. V této strašné situaci každou chvíli upadá do bezvědomí. Význam. Utrpení hmotné existence cítíme nejen po opuštění matčina luna, ale již v něm. Nešťastný život začíná ve chvíli, kdy živá bytost přijde poprvé do styku se svým hmotným tělem. Na tento zážitek však bohužel zapomeneme a nebereme bolesti zrození příliš vážně. Bhagavad Gita je proto výslovně uvedeno, že člověk má velice dbát na to, aby pochopil, jaké těžkosti představuje zrození a smrt. Stejně jako musíme projít mnoha těžkostmi během utváření tohoto těla v luně matky, mnohé potíže nastávají i v okamžiku smrti. Jak bylo popsáno v minulé kapitole, živá bytost se musí převtělovat z jednoho těla do druhého, a když vstupuje do těl psů a prasat, dostává se do zvláště nepříznivých podmínek. Navzdory tomuto utrpení však pod vlivem máji na vše zapomeneme a jsme okouzleni svým současným takzvaným štěstím. O němž je řečeno, že ve skutečnosti není ničím jiným než zmírněním neštěstí. Krmibhih kshata sarvangah saukumaryat pratikshanam Můrčám ápno tyru kléše statrtjajich kšutty tajr muhuhu. Dítě, které znovu a znovu koušou po celém těle hladový červy žijící v břiše, trpí hroznými bolestmi, jelikož je velice choulostivé. V této strašné situaci každou chvíli upadá do bezvědomí. Om jñána tým jirandhasya jñánan janašalakaya čakšurun mílitam jenatas mají šrý guravé namoha. Mukam karoti vachalam pangum mangayate girim yatkarpatam aham vande shri gurum dinataranam. Jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasadi gaura bhakta vrinda. Hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare hare. Šla Prabhupada říká: nešťastný život začíná ve chvíli, kdy živá bytost přijde poprvé do styku se svým hmotným tělem. To je fakt. A co navíc, nejenom, že tehdy začíná, ale pak už na věky pokračuje. Protože živá bytost, která je nitya bhadha, tak je pořád v kontaktu s materiálním tělem a žije v iluzi a trpí různými druhy bolestí. To je povaha této materiální existence. Každý, kdo se sem dostane, tak musí trpět. Občas přijde takzvané okouzlení takzvaným štěstím, ale jak Šrila Prabhupáda vysvětluje, toto štěstí není nic jiného než zmírnění neštěstí. Že toto je postavení živých bytostí v materiální existenci. A jelikož tato část života, o které zde mluvíme, to je část života, kdy živá bytost se nachází ještě v luně, je zapomenutá všemi, nebo v podstatě všemi, tak je nám tady připomínána Šrímad Bhágavatamem. Ale vidíme, že naše nevědomost je téměř neomezená. A my nejenom, že jsme zapomněli na bolest ze zrození, ale zároveň jsme tak v iluzi, že zapomínáme i na bolesti, které zažíváme teď, během života, na které si můžeme vzpomenout. Můžeme si rozpomenout snadno a naše paměť nám to dovolí. na různé situace, kdy jsme trpěli, kdy jsme měli nějakou nehodu, nějaký úraz, nebo kdy jsme byli pokáráni, kdy jsme museli jít chodit do práce nebo chodit do školy. A z různých důvodů jsme museli trpět. A možná bychom nemuseli jít až tak daleko do minulosti, aby jsme našli nějakou chvíli, kdy jsme trpěli. Přesto Šrýmad Bhagavatam a Bhagavad Gita nás musí učit tuto jednoduchou základní věc. Šla Prabhupáda tady píše, v Bhagavad Gita je proto výslovně uvedeno, že člověk má velice dbát na to, aby pochopil, jaké těžkosti představuje zrození a smrt. My musíme pochopit tuto jednoduchou věc, která je očividná. Ale jak je řečeno ve Šrýmad Bhagavatam, pašyan napi na pašyati. Osoba, která je v iluzi, tak přestože to vidí všude kolem sebe, tak to nevidí. Třeba, že vidí všude opakované zrození a smrt, tak to není schopna vidět. Třeba, že vidí, že všichni kolem se rodí a všichni kolem umírají, tak není schopen vidět, jak se tento problém vztahuje k jeho životu. Jak se vztahuje k němu. Že se ho to vlastně také týká. To je iluze právě této materiální existence. Takže Šrýmad Bhagavatam, Bhagavad Gita nás na jedné straně učí věci, o kterých nevíme, které jsou mimo dosah našeho vnímání. Mimo dosah naší zkušenosti a nemůžeme je poznat žádným jiným způsobem, než abychom přijmuli tuto informaci z autorizovaných písem. Ale zároveň nás také učí o něčem, co můžeme na první pohled vidět. I to je potřeba, aby se živá bytost učila, jelikož vliv nevědomosti, vliv iluze je nesmírně silný. A třeba, že můžeme vidět, že každý umírá, tak přesto žijeme v představě, že nás se to netýká nebo že to bude až za hodně dlouho. A musí nám být vysvětleno. K tomu potřebujeme písmo, aby jsme si uvědomili takovou jednoduchou věc, kterou může pochopit i malé dítě, že to může přijít kdykoliv. A že je jisté, že to přijde. Takže tak to nás... Ale je to nutné, aby nás Bhagavad Gita a guru upomínal na tuto povahu tohoto světa. Protože živá bytost má samozřejmě intenzivní sklon na to zapomenout a to je právě jedno z lákadel nebo jedna z technik mají iluzorní energie, že přestože nás neustále bodá svým trojzubcem, přestože nám způsobuje tři druhy utrpení, znovu a znovu a znovu, tak nám pořád dává naději, že to bude dobré, že to bude lepší, že to ve skutečnosti není zas až tak hrozné. Zvláště když vidíme někoho, kdo trpí více než já, než my, tak si říkáme, není to zas tak hrozné. A trošku tak vystrčíme tu hruď kupředu a razíme dál vstříc novým utrpením, s představou, že razíme vstříc novým dobrodružstvím. Tak dobrodružství v tomto světě znamená jenom další utrpení. Lidé mají rádi dobrodružství, zážitek, něco zajímavého, ale co to znamená? Jenom další druh utrpení. Takže realita tohoto světa je, že trpíme vesměs pořád. Neustále nám něco způsobuje nějaké utrpení. Každý, kdo je trošku takový introspektivní modrc, tak si to může velice jednoduše a snadno uvědomit, že v každé chvíli zažíváme nějaký druh utrpení. Možná zažíváme i nějaké štěstí, díky kterému na ten daný druh utrpení trochu zapomínáme, nebo jsme si zvykli žít už v tomto prostředí. To je další nemoc, kterou máme v tomto světě, že jsme si zvykli žít v prostředí, které je nenormální, které je pro nás nepříznivé. Stejně jako prase, žije ve stoce a poliká výkaly. Zvyklo si na to, ale není to normální. To všichni víme, že to není normální polikat výkaly a žít ve stoce, že to není nic příjemného, že to jsou hrozné, odporné podmínky. Ale živá bytost si na to zvykne. Kontaktem s hmotnou přírodou si postupně pod vlivem iluze a kvalit hmotné přírody zvykne na situaci, ve které se nachází a myslí si, že je šťastná. Je okouzlen svým současným takzvaným štěstím a to platí o všech životních druzích. Proto tak to je jediný způsob, jak vlastně živá bytost může fungovat v tomto světě, že je pod vlivem této iluze. Samozřejmě, mnoho živých bytostí trpí opravdu tak, že trpí a jim to úplně jasný, že trpí. To znamená, to utrpení musí přejít přes určitou mez. Jo? Když na to prase skočí opice ve Vrindávanu, tak to prase začne kvičet a začne utíkat a trpí v tu chvíli. Ale ty výkaly jí nevadí, to znamená, ta úroveň té míry toho utrpení, kterou považuji ještě za komfortní situaci, je různá podle toho, v jakém životním druhu se nacházíme a pod vlivem jakých kvalit žijeme. Ale tak jako tak to neplatí jenom pro to prase, které si zvyklo na odporné podmínky a považuje za štěstí. To stejné se týká nás. Samozřejmě je to jiná úroveň, jako lidé, ale vesměs víme, že jsme často ve Šrímad Bhágavatamu přirovnávání právě k těmto vitváráha, neboli prasatům. Včera jsme měli ve verši slovo vit, jestli si pamatujete. Jo, bylo tam slovo vit a to znamenalo víkali. Takže vitváráha je prase, které žere víkali. A člověk je často přirovnáván k takovému zvířeti, pokud žije na úrovni tohoto zvířete. To znamená, užívá si něčeho, co ve skutečnosti není hodno požitku. Protože je všechno v tomto světě, čeho se snažíme užívat zvlášť pod vlivem nižších kvalit hmotné přírody, tak není nic, co by mělo být přitažlivé. A navíc to tělo, prostřednictvím kterého si usnažíme užívat, tak samo o sobě je dostatečně odpudivé. Naše tělo nebo těla druhých, kterých se snažíme užívat, jsou dostatečně odpudivá k tomu, aby jsme se dali srovnávat s těmito čuníky, kteří jsou připoutáni k hmotnému požitku. Takže to je povaha živé bytosti, která musí trpět v tomto světě. Každý trpí. A samozřejmě mnohým lidem nemusíme tuto věc tak úplně moc vysvětlovat, ale mnozí lidé to potřebují slyšet. Zvlášť čím by, řekl, čím více jim daří podle jejich karmy, tak se nějakým způsobem snaží namluvit si, že jsou šťastní, že všechno je v pořádku. A další věc je, že živá bytost, která trpí, tak v ten okamžik je to pro ně těžký. Přirozeně. Když se nám něco stane, přihodí, zlomíme si ruku, nebo nás bolí zuby, nebo máme problém ve vztahu, nebo máme málo peněz a máme hlad. Tak to jsou všechno věci, které vnímáme, kterými trpíme. Že? Na ulici potkáváme každý den spoustu lidí, kteří opravdu viditelně trpí a jsou si toho docela dost vědomi, že trpí. Ale co je povaha živé bytosti je, že po nějaké době, když toto utrpení odejde, že na to zapomene. Že zapomene, že tady nějaké utrpení bylo, že tento svět je opravdu tak hrozný. A někdy potkáváme i lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že oni si už svoje odtrpěli, že už žádné utrpení nepřijde, že teď už musí být pozitivní. Nějakým způsobem překonali své utrpení a začali myslet pozitivně, že teď už to bude jenom dobré. A kde je jaká záruka, že to bude jenom dobré? Záruka, jediná záruka, která je, že to bude zase špatné. To je jediná záruka, kterou máme v tomto světě. Jiná záruka neexistuje. Takže si můžeme namlouvat a pozitivně myslet, jak to bude všechno krásné a úžasné, ale povaha tohoto světa je ošklivá. Takže nic krásné a úžasné nebude. A i když to tak může chvíli vypadat. Takže my musíme hledat jinou existenci, jinou úroveň života. My nechceme znovu se dostat dolů na matky. My nechceme znovu prožívat to, co je tady popsáno ve Šrímad Bhágavatamu. My nechceme tímto způsobem být přítomní znovu v lůně a potom se znovu narodit a potom znovu podstupovat všechno, co jsme museli podstoupit a znovu být v tom riziku, že upadneme úplně do máji. To je to největší riziko, které podstupujeme. Kromě toho, že budeme muset podstupovat mnoho bolestí, tak největší riziko, které podstupujeme, je, že možná znovu uvěříme máji. Znovu uvěříme iluzorní energii, že je to tady docela dobré, že to není zas až tak špatné. Že možná by se z toho dalo aspoň něco vykvedlat. A že možná nám by se to mohlo podařit, protože máme nějaký dobrý nápad, jak z materiální energie vykvedlat nějaký požitek. A to je nebezpečí, které nám hrozí. A proto oddaný je těmito verši a těmito popisy, které se znovu a znovu objevují na stránkách Bhagavatamu a Bhagavad Gita. Je jimi inspirován k tomu, já už opravdu tady nechci být. A samozřejmě náš osobní život je samozřejmě plný mnoha takových realizací taky, takže se to tak vzájemně doplňuje a víme, už ne zpátky do hmotného světa. Ale přestože slyšíme o těchto věcech, přestože je nám to jasné a máme s tím dostatečnou zkušenost, přesto, jakmile se nám začne trošku dařit a začneme se cítit trochu lépe v této existenci, máme tendenci zapomenout na vážnost situace, ve které se nacházíme. Že jako když se snažíme, můžeme to přirovnat k tomu příkladu, který se dává na různý věci, když jsme spadli do té jámy, nebo visíme nad propastí, že? A držíme se jenom za ten kořen, co tam visí z toho stromu. A prostě kolem nás lítají ty včely, které se nás snaží bodat a dole na nás čeká nějaký krokodýl nebo něco a tak dále a tak dále. A my tam jsme pověšení a jsme odření a trpíme a ty tam kápne troška medu a do pusy z toho strunu, protože tam žijí ty včely a tam je med, tak nám kápne troška medu do pusy a začne kapat pravidelně. Máme tendenci najednou, to je naše situace, my jsme v takovéto situaci a najednou si myslíme, že já si užívám. Je to všechno strašně krásně, je to v pohodě vlastně. Vlastně se nic teď neděje. A přesně tak tohle funguje, když si uvědomíme náš život, když tak nějak je spohodlníme, tak si myslíme, že je to všechno v pohodě. A v kterou situaci se nám to stane, když už jsme 10 minut netrpěli. Ale co se stane za 10 minut, zase budeme trpět něčím. A my se přesto tak v iluzi, že se nám to znovu a znovu opakuje. A to by ještě nebyl takový problém, že zapomeneme na to utrpení. Problém je, že když zapomeneme na to utrpení a začneme se stotožňovat s tím takzvaným štěstím, iluzorním štěstím, neboli zmírněním neštěstí, tak jaký máme sklon v takové situaci? Náš sklon je polevit v naší intenzitě oddané služby. U osoby, která je poutána materiální energií, tak právě v těchto situacích má tendenci polevit, protože si myslí, že všechno je v pohodě, všechno je dobrý, není problém, nemusím se zase tak intenzivně modlit ke Kršně, protože všechno je tak nějak OK. A pak přijde nějaká pěkná rána od materiální energie a najednou se zase, je Kršno, promiň, já už to nikdy neudělám, já už na tebe nezapomenu, prosím, Kršno, prosím, pomož mi, prosím, ať už já už ti budu sloužit s čistou láskou a oddaností, já chci jenom tebe, Kršno, pokud si myslíš, že to je dobrý, osvobodně od tohoto utrpení, ať ti mohu lépe sloužit, jenom kvůli tomu, Kršno, pak nám Kršna pomůže. A najednou zase tak nějak ta džapa slábne, že naše čtení slábne, naše ochota sloužit oddaným a vykonávat praktickou danou službu slábne. A zase nějakým způsobem ochabuje naše intenzita zapojení se do oddané služby. Takže tyto věci musíme překonat. A kromě toho, že víme, že tento hmotný svět bolí, tak někdy můžeme mít i pocit, že i oddaná služba bolí. Máte s tím zkušenost, ne? Někdy. Že máme mysl, nám řekne, to bolí. Máme se odevzdat. Nebo slyšíme lekci, nebo je nám dána určitá služba a nás to bolí. A teďka máme pocit, jako o tom, tady se mluví o tom, že celý hmotný svět je plný utrpení, ale když sloužím Kršnovi a mám dělat tyto věci, tak musím dělat něco, přičem budu dobrovolně trpět. To je úplně jasný, že když půjdu na ulici, stoupnu si na českou, že budu trpět. To bolí, to bolí. A vím, že když budu dělat takovou a takovou službu, tak to taky bolí. A vím, že když musím ráno brzo vstávat, to bolí. To je těžký, to se nám nechce. A když bych měl omezit smyslový požitek a pradžalpu a další věci, to taky bolí. Tolik věcí ztrácím, takže máme pocit, že ta oddaná služba taky je bolestivá. Taky přináší utrpení. Tolik utrpení v oddané službě. Ale když se zamyslíme hlouběji, tak jediné, co bolí, oddaná služba samozřejmě nebolí. My víme, že oddaná služba je susukham. Že nejenom radostná, ale nesmírně radostná. Je to velice radostný proces. Jediné, co nás bolí, je naše připoutanost k hmotě. To, co nás bolí při té oddané službě, je pořád ten stejný hmotný svět. Co nás bolí, když jdeme na ulici rozdávat knížky? Bolí nás zima, horko, mentální stav našeho vědomí, bolí nás nadávky a urážky od těch lidí, nebo nedostatečný výsledek, kterého jsme dosáhli při rozdávání knih. Různé věci nás bolí, ale co to je? To jsou všechno jenom hmotné věci, které nás budou v tomto světě bolet tak jako tak. Ale to, že jsme tam pro Kršnu a děláme službu, to nebolí. To je radostné. Když se dokážeme od těchto věcí odpoutat a povznést se na ně a koncentrovat se hlavně na ten princip té služby, potom budeme zažívat radost právě z té oddané služby. Oddaná služba neznamená, že okamžitě přestane veškeré hmotné utrpení. Oddaná služba znamená, že začne duchovní štěstí. Samozřejmě oddaná služba už na úrovni Vaidhi Sádhana Bhakti je přináší kléšágny a šubhada. Přináší vše příznivé a odvrací vše nepříznivé, utrpení, kléša, těžkosti, dává stranou. Oddaná služba má tuto moc už na samém počátku. Už od úrovně šraddha začíná tento vliv oddané služby, kdy oddaná služba od nás odhání vše nepříznivé a přichází všechno příznivé. Ale to ještě neznamená, že úplně se zbavíme utrpení tohoto světa, vždyť máme hmotná těla. Ta jsou předurčena trpět. Takže to není, když musíme brzy ráno vstát, tak to není, že oddaná služba je bolestivá. Ale je bolestivé překonat naši kvalitu nevědomosti nebo únavu, které prostě to utrpení, které to tělo musí podstupovat. Ale faktem je, že čím více se povznášíme do kvality dobra, nebo čím více jsme pohrouženi v myšlenkách na Kršnu, to znamená do kvality čistého dobra, tím více všechny tyto věci se stávají, jak bych řekl, tak ustupují. Buď jak bych řekl, přestáváme těmi věcmi trpět, anebo to utrpení dokážeme daleko snadněji snést. Osoba, která je koncentrována na službu Kršnovi, tak třeba, že je venku zima, nebo lidé jsou nepřízniví, tak tam je rád, protože chce potěšit Kršnu. A čím víc máme toto vědomí rozvinuté, tím je to pro nás snazší. Čím více se odpoutáme od našich připoutaností, to je to, co nám způsobuje tu bolest. Samozřejmě tady můžeme mluvit o nějaké fyzické bolesti z toho, že jsme ospalí, nebo že máme hlad, nebo že nám je zima na ulici. Ale zároveň je tady určitá bolest při vykonávání oddané služby, která přichází z toho, že se musíme vzdávat určitých našich připoutaností. Že mám teď myslet jenom na Kršnu, někdy nás to bolí, taková zpráva a taková informace. Že máme přestat dělat určitou věc ve svém životě. Tak se toho nechceme vzdát, protože se bojíme, že o něco přijdeme a teďka nejsme ochotní se plně odevzdat tomu procesu. Proto je tolikrát v šástře řečeno, že oddaná služba odsekává, usekává, rozsekává. A když se něco seká, tak to někdy trošku zabolí. Ale je to nutný proces. My musíme odsekat různé věci, které nám brání k tomu, abychom mohli být šťastní. Takže to, co odsekáváme při vykonávání oddané služby, je vesměs, se mluví o dvou základních věcech. Když se podívám do Bhagavad Gita nebo do Šrimad Bhagavatamu, co se má odseknout? Bhagavad Gita, pamatuje si někdo, co máme useknout?
Připoutanost.
Ano, připoutanost.
Hrdia granty.
A druhá věc? Chtíč, ok, ale pochybnosti. Jo. Takže tyhle ty dvě věci se snažíme useknout. Většinou, když mluvíme o usekávání čehokoliv, chindanti, sanchina, chitva, různá slova, která používá sanskrt pro usekávání, tak se mluví o pochybnostech nebo o připoutanosti. To jsou dvě věci, které musíme odseknout, rozsekat na kousky. Bhagavad Gita, že? Ve 4. kapitole. Víme, na konci se mluví o pochybách. A že ve skutečnosti, kdo nedosahuje transcendentálního poznání, je osoba, která má pochybnosti. A Kršna říká, čitvajnam samšajam yogam, odsekej všechny tyto samšaja, pochybnosti, zbraní poznání. To je, jak se odsekávají pochybnosti. A dále v 15. kapitole Bhagavad Gita se mluví o tom, že máme odseknout svoji připoutanost. Čím? Zbraní neulpívání. Takže máme dvě základní zbraně a dvě základní připoutanosti, nebo dvě základní, jak to říct, dvě základní věci, které musíme rozseknout. To znamená, jsou tady pochyby a připoutanost a je tady zbraň poznání a zbraň odpoutanosti. Takže používají se obě. Někdy je řečeno zbraní odpoutanosti, někdy je řečeno zbraní poznání. Takže zbraní poznání my rozsekáme pochybnosti na kousky. Tím, že máme poznání, tak veškeré pochybnosti se rozplynou. Proto je řečeno zbraní poznání, rozsekej své pochyby. A zbraní odpoutanosti my odsekneme tu připoutanost. My bychom měli skácet ten strom materiální existence, který je popsán v 15. kapitole. Že tato hmotná existence přirovnávána ke stromu, který je z hůru nohama, nebo respektive z hůru kořenama. A tento strom reprezentuje naše podmínění v tomto světě a my ho máme useknout. My musíme skácet. A co je tam řečeno? Zbraní odpoutanosti. Takže tím musíme... Takže my máme, někdy se říká, že musíme použít sekeru odpoutanosti nabroušenou poznáním. Proto vidíme, že když jsme diskutovali Bhagavad Gita prvních 6 kapitol, že se pořád mluvilo o tom, že máme jednat s odpoutaností a máme kultivovat poznání. To je ta sekera, kterou můžeme odseknout, naši připoutanost k tomuto hmotnému světu a jinými slovy se od tohoto světa oddělit a připoutat se ke Kršnovi. To znamená, my se musíme odpoutat od našich činů, od výsledků těchto činů, jinými slovy od požitků, které z toho přicházejí. A neustále kultivovat poznání, aby bychom byli schopni toto dělat. A to poznání navíc ještě nejsou jenom pochybnosti o tom, nebo nám nedává poznání o utrpení tohoto světa, ale zároveň my máme i pochybnosti o povaze duchovního světa. To jsou další druh pochybností, které živá bytost má. Jestli je absolutní pravda, existuje nějaká. Jestli po smrti něco je. Jestli je osobní nebo neosobní. To jsou další pochybnosti, které můžou být v srdci. Takže ty musíme také odsekat zbraní poznání. A Ale dále je řečeno ve Šrimad Bhagavatamu, druhé kapitole, Yat anudhyasina yukta karma granthi nibandhanam Chindanti kovidas tasya kona kuryat katharatim. Katharatim. Když rozvineme zálibu v naslouchání nejvyššího poselství o nejvyšším pánu, tak se prosekáme skrze svazující nebo skrze uzly, které nás svazují na základě reakcí našich předchozích činností. To znamená, jsme svázáni našimi předchozími činnostmi, naší karmou, jsme svázáni velice intenzivně. Tyto uzly nás svazují v tomto světě a taková osoba se skrze tyto uzly proseká, to znamená, vyseká se ven, čím? Vzpomínáním na nejvyššího pána. Protože vzpomínání na nejvyššího pána obsahuje obě dvě věci, jak už jsme nedávno zmiňovali. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga v Prayojita Janayat Yashu Vairagyam Gyanam Chet Ahitukam. Oddaná služba nejvyššímu pánu osobnosti božství, tak automaticky přináší odpoutanost od světa a transcendentální poznání. To je přirozený výsledek oddané služby. Proto se tady v tomto verši z Bhagavatamu je tento proces odsekávání pochyb a připoutaností, tak je na něj dána sekera vzpomínání na nejvyššího pána, která automaticky v sobě obsahuje to poznání a odpoutanost. A takže Bhagavatam dál říká Bhidyate hridaya grantish chidyante sarva samshayaha chidyante chasya karmani drshta evatmanishvare. Takže taková osoba se, jak bych řekl, jakmile budou všechny její pochyby rozsekány, Bhidyate hridaya grantish chidyante sarva samshayaha a její a uzel v srdci, uzel připoutanosti bude probudnut, tak ustanoví se ve svém přirozeném postavení. To znamená, že ona uvidí, uzří vlastní já jako vládce. Evatmanishvara. Jako vládce znamená to, co říká Krishna v Bhagavad Gita. Vládce neznamená svrchovaný vládce, ale vládce ve vztahu k tomuto tělu. Protože v Bhagavad Gita, Krishna ve čtvrté kapitole, ve třetí kapitole, taky vysvětlil, že nad, jak to je, nad smysly nebo nad neživou hmotou jsou smysly, pak jsou smyslové objekty, pak je mysl, pak je inteligence, ale nad inteligencí je duše. To je nad tím, to je vládce. A my musíme pochopit tuto věc, že jsme vládce. A když pochopíme, že jsme vládce, tak potom můžeme ovládnout tyto věci, protože nebudeme spoutáni tady tou hmotou. A to se stane jedině tehdy, když prostřednictvím právě tohoto naslouchání o Kršnovi propíchneme uzel, který nás připoutává k tomuto světu a rozsekáme všechny pochybnosti o povaze nejvyššího pána. Takže tento úzel, který nás poutá k tomuto světu, ta připoutanost, je ahankára, neboli falešné ego. Jinými slovy to, že se stotožňujeme s tímto tělem. To je jediný problém, který máme v tomto světě. Tento svět je plný problémů, ale jediný problém, který máme, je ahankára, falešné ego. To je jediný, s čím musíme zápasit. A to je kořen všech problémů, které v životě máme. Všech úzkostí, všech depresí, všech špatných stavů, všech bolestí. Problém je ahankára. A to je právě ten uzel, který nás vlastně svazuje a stlačuje a díky kterému nás to bolí. A jakmile, Šrila Prabhupáda vysvětluje, jakmile je tento uzel povolen, tak se pochybnosti rozplynou. To znamená, jak se naše připoutanost k hmotě trošku uvolní, tak najednou máme i jasněji v naší mysli, co se týče poznání. Tyto dvě věci jdou pořád ruku v ruce. Odpoutanost a poznání a připoutanost a pochyby. To jde pořád ruku v ruce. To znamená, jakmile se uvolní trošku ta připoutanost a jsme více odpoutaní od hmoty, tak i poznání je najednou všechno jasnější. Jakmile jsme trošku více v kvalitě dobra, což znamená, že ten úzel je trošku povolen a vnímáme věci v pravém světle, najednou jsou nám jasnější, tak jsme automaticky i odpoutaní od požitku tohoto světa. Najednou nás to tolik nepřitahuje. A najednou nám všechno dává daleko více smysl. Všechno je daleko snažší. Je daleko snažší se překonávat, protože to není tak problematické. Takže tyto věci musíme neustále rozvíjet. Proto duchovní život je neustále poznání, odpoutanost, poznání, odpoutanost, poznání, odpoutanost. Což vyvěrá z oddané služby nejvyššímu pánu. Čím více jsme odpoutaní od hmoty, tím více jsme schopni rozvíjet poznání. A čím více poznání máme, tak tím více jsme schopni se odpoutat. A čím více závisíme na nejvyšším pánu, tím více nám on pomůže. Protože Kršna říká v Bhagavad Gita, 10. kapitole, že pomůže svému oddanému, který se upřímně snaží, že mu dá poznání ze srdce, že? A rozptýlí nevědomost, která je jeho v srdci, a tím pádem ty pochyby budou rozplynuty o povaze nejvyššího pána, o principu materiální existence, o povaze tohoto života, i o radosti z oddané služby. Budeme přirozeně potom radostně vychovávat duchovní život. Takže na cestě mohou být různé překážky, ale tyto překážky jsou vždycky jenom něco, co je spojeno s naší připoutaností k hmotě. Kdykoliv přichází nějaká úzkost nebo nějaká bolest při vykonávání oddané služby, je to způsobeno naší připoutaností k hmotě. A i když té dané činnosti se vyhneme a nebudeme chtít oddanou službu vykonávat, protože to bolí, tak stejně my budeme muset tou bolestí trpět tak jako tak, protože to na nás dolehne někde jinde. Jo? Je jednoduchý příklad, jsme na sankirtanu a nechce se nám trpět zimou, nebo musíme brzo vstávat, jo? A tak dále. A nechce se nám to dělat, říkáme si, ta oddaná služba je moc těžká. Ale to není oddaná služba, co je těžký, to je náš tamas je těžký. Naše připoutanost k hmotě je to, co je těžké. A když to nebudeme dělat, tak budeme dáni do situace, kde například budeme muset s tím, že takzvaně si ulehčíme, tak se dostaneme do situace, kde budeme ještě muset daleko víc trpět. Možná budeme muset stávat daleko dříve než jako oddaný. Možná budeme muset tolerovat daleko větší zimu než jako sankitan oddaný na ulici. A i když nebudeme muset tolerovat zimu a budeme začínat v práci pozdě, tak budeme muset stejně strádat tak, jak nám naše karma předepsala. Tomu se prostě nevyhneme. Takže jestli nás něco je pro nás těžké nebo nepříjemné, tak je potřeba si uvědomit, že právě tím, že budeme dál pokračovat s oddanou službou, tak se všech těchto utrpení můžeme zbavit. Jako když stojíme na té ulici a říkáme si, dneska už ne, dneska už je to dlouhý, tak stejně to bude muset někdy překonat, tu připoutanost. Že? Tak je lepší si to odbít. Čím dřív, tím líp. A čím dřív tyto věci překonáme, tím dřív přijde radost z vykonávání oddané služby. Další ještě bod je v této souvislosti, že samozřejmě my nejsme připraveni na jakékoliv odříkání v rámci oddané služby hned. To je taky fakt, který Kršna bere v potaz. Kršna říká jasně v Bhagavad Gita, yukta hara viharasya yukta čišta se karmasyu yukta svapna bodhasya yoga bhavati dukkha, že osoba má být nějakým způsobem vyvážená ve svém jezení a ve svém spánku a ve svém aktivním odpočinku a tak dále, ve svých činnostech má být vyvážená, yukta. Proč to Kršna říká? Toto jsou všechno činnosti, které jsou materiální. To je vesměs ten požitek tohoto světa, jezení, spánek. Že? To jsou věci, které nás v tomto světě poutají. Přesto Kršna říká, že osoba má být v těchto věcech vyvážená, protože se počítá s tím, že máme ještě hmotné tělo. Takže i to, i když vykonáváme nějaké odříkání v oddané službě a jsme ochotni to podstoupit, mělo by to mít nějakou únosnou míru, aby to člověka úplně nezlomilo, protože na naší úrovni ještě nejsme schopni na takové úrovni být odevzdaní, protože jinak to může mít následky toho, že znovu poklesneme. Například, když si řekneme, že budu spát jenom 2 hodiny denně a budu chápat, že to utrpení, které přichází z té únavy, je stejně jenom materiální utrpení a moje připoutanost k tomuto světu. A já jsem šťastný z toho, že můžu 21 až 22 hodin sloužit Kršnovi. A to je to, co a toto utrpení budu tolerovat. Tak velice brzo nás ten tamas, jak bych řekl, pohltí a najednou nás začnou přitahovat hrubé smyslové požitky. A přestaneme mít chuť v oddané službě, protože jednoduše naše inteligence a naše mysl přestane fungovat. Nebo mysl možná bude fungovat jako intenzivně, ale trošku jinak, než bychom chtěli. Nebude pod vládou inteligence a my budeme úplně zmatení. A najednou nám nebudou chutnat věci oddané služby a když nám někdo na ulici řekne ne, tak mu dáme pěstí do nosu, protože už to nejsme schopni ovládat. Jo, protože naše inteligence je vypnutá. Můžete mít zkušenost, že když jsme dobře odpočnutí a člověk vyjde na ulici a je trošku ve vyšších kvalitách, tak když ho lidé odmítají a různým způsobem ho napadají, tak člověk se na to dokáže daleko snadně povznést. A když je člověk unavený a jeho inteligence je velice slabá, tak to na nás velice silně působí a není možné pro nás to překonat. Prostě nejradši bychom je tam zmlátili, no bychom odešli někam podle toho, jakou máme nátoru, že? Mataji s utečou a někteří z chlapců by se nejradši byli, a jo, nebo se na to chcou vykašlat a už nechcou jít nikdy rozdávat knížky nebo cokoliv. Takže to je taky důležitý faktor. Takže třeba, že platí všechny tyto principy o tom, že jakýkoliv utrpení, které v tomto světě můžeme zažívat při vykonávání oddané služby, tak je jenom díky naší připoutanosti k hmotě, tak to neznamená, že bychom to neměli nějakým způsobem regulovat. Proto právě oddaná služba je věda, která se vykonává pod vedením duchovního učitele. Proto se taky popisuje, že cesta oddané služby, cesta duchovního života je jako ostří břitvy. Protože člověk může, když uklouzne na jednu nebo na druhou stranu, tak se může pořezat. Škaredě pořezat. To znamená, když je moc připoutaný k hmotě, tak to nebude dobrý. Ta oddaná služba se nebude rozvíjet. A když se snaží hrát si být moc odpoutaný od té hmoty, tak taky nebude dobré. To taky bude problém. Taky může ztroskotat jeho duchovní život. Takže samozřejmě v první řadě musí mít velice silné uvědomění si toho problému, který máme. Jo, to je ta nevědomost, které se nacházíme, která je spojená s pochybami a připoutanost k této materiální existenci. To nám způsobuje utrpení. A i když vykonáváme oddanou službu, tak někdy můžeme tímto způsobem trpět. Ale oddaná služba nás může z toho všeho velice rychle vyvést ven. A stačí jenom trošku oddané služby a už můžeme zažívat radost a štěstí. Takže i když oddané služby budou nějaké těžkosti, které musíme překonat, to se očekává. Že včera jsme četli taky Bhagavad Gita, že můžou přijít těžkosti, když zpíváme Hare Krishna Mahamantru. Když se snažíme sloužit Krishnovi, přijdou těžkosti. Ty musíme překonávat. Ale zároveň je dobré si svůj život vyvážit takovým způsobem, aby jsme byli v prostředí, kde máme sílu s těmito věcmi bojovat. Že to je příklad Gajendry, který nebyl ve svých podmínkách a nebyl schopen bojovat s krokodýlem. Šla Prabhupáda v těch významech vysvětluje, že oddaný musí být v dobré situaci, aby mohl bojovat s těmito věcmi. A ať už je to ášram, nebo je to jeho varna, nebo je to jeho sádhana a tak dále, to musí být postaveno takovým způsobem, aby on se cítil silný. Aby mohl bojovat s Máju, aby byl připravený každý den vzdorovat nátlaku Máji. A aby se cítil samozřejmě šťastný z toho, jakým způsobem vykonává oddanou službu. Protože oddaná služba je zdrojem veškerého štěstí, veškeré radosti. A Sabe pum samparo dharmo yato bhakti radvokshaje ahoj tukke pratihata yayatma suprasidati. Že oddaná služba je tím nejvyšším, čím se může člověk zaměstnat. A aby mohla plně uspokojit vlastní já, musí být bezpodmínečná a nepřerušovaná. Takže oddaná služba na naší úrovni nám úplně neuspokojuje naše vlastní já. Není to úplné. Že? Pořád je tam ještě něco tam jakoby chybí do té plné chuti. A s tím se musíme smířit, to je naše úroveň, ale musíme na tom pracovat. A co je tím lékem, je, že musíme učinit naše oddanou službu čistou. To znamená, nesmí mít žádný vedlejší motiv a musí být nepřerušovaná. Nityam Bhagavata Sevaya se modlíme každé ráno před lekcí se Šrimad Bhagavatam. Pravidelně, každý den musíme vykonávat všechny činnosti oddané služby. Každou vykonáváme každý den a na každý den máme ten den plně naplněn oddanou službou. Ráno staneme Mangala Arati Japa, Guru Puja, přednáška, služba pro Kršnu, přijímání prasádam, večer program, čtení, studium, kázání a tak dále. To znamená, každý den děláme tyto činnosti oddané služby a když to bude nepřerušované, tak to více a více bude uspokojovat naše vlastní já. A potom třeba, že není naše vlastní já ještě plně uspokojeno, protože ta oddaná služba není úplně nepřerušovaná a úplně čistá, tak přesto budeme šťastní natolik, abychom dokázali odolávat vlivům máji. To znamená to, těm různým způsobům, jak nás mája se snaží stáhnout od oddané služby. Ať už lákadlem smyslového požitku nebo utrpením. Tím, že nám namluví, ty ve skutečnosti tady trpíš. Je to pro tebe těžký. Možná bys mohl něco změnit. Je to ta iluze brahmačari ášramu někdy taky. Brahmačari si myslí, jak to má těžký. Jak má moc služby. Jak má málo spánku. Jak nikdo ho nepolituje a nepochválí. A je to pro něj tak náročný všechno. A musí toho tolik dělat. A když si chce odpočnout, tak ve skutečnosti nakonec může. A on si to myslí, že to je pořád málo. A pak změní ášram, že? A vstoupí do rodinného života. A jediné, co se změnilo, že už nemá jenom komu si stěžovat. To je jediné, co se změní. Že už nemá toho temple prezidenta nebo temple komandera, za který může přijít a říct mu, víš Prabhu, já jsem přetížený, já si potřebuji odpočnout. Už nemá komu to říct, protože už je všechno jenom na jeho zádech. Takže tam je takže podobně může fungovat mája. I ve vztahu k oddané službě, že si myslíme, já tady trpím, je to pro mě těžký a nemají mě tady rádi, a jsou na mě hrubý a jsem unavený pořád a je to takový těžký a musím pořád s něčím bojovat a něco překonávat, tak jdeme do Máji, no a tam nás to úplně položí. To se všechno jenom z mnohonásobí, veškeré to utrpení, které takzvaně tady prožíváme. Takže ve skutečnosti samozřejmě Odaný v principu je šťastný, občas může vklouznout nějaká pochybička do jeho mysli, tak jenom aby jsme tyto občasné pochyby mohli rozptýlit, tak jsme tady rozebíráme tato témata, abychom byli silní. Protože třeba, že jsme třeba běžně šťastní v Odané službě a jsme rádi v Odané službě, přesto mohou přijít situace, kdy najednou budeme oslabeni a Mája nás může prostě stáhnout na úplně zbytečných věcech. Takže potřeba být na to připraven a opravdu zajistit, aby jsme byli naplněni Odanou službou. A Kršna byl s námi maximálně spokojen. Aby Kršna ani Odaní nedovolili, abychom mohli znovu spadnout do té iluze toho, že v tomto světě je vlastně všechno v pořádku. Hare Kršna. Nějaká otázka? Maješa?
Já mám otázku, že třeba člověk jde, nebo vykoná nějakou činnost a to třeba může přijít jako rovnat k sankirtanu, když chodíme na ulici rozdat knihy, tak někdy tam jde člověk s tím, jakože OK, tak dneska nebudu úplně na výsledku. A třeba na tom výsledku, tam třeba na tom neulpí a nerozdá tolik, ale je v pohodě, tam není úplně jako šťastný, když rozdá třeba těch 50-60 knih, musím se zagnout maratonu. A pak přijde jako do toho chrámu a pak jako řekne, kolik rozdal, ale ty ho není jako dají, jako nebo co jsi tam dělal, ale to ti to nešlo, a to bylo jako space out a tak, ale nějakým způsobem člověk se jako snažil se být odpoutaný a prostě to nešlo, nic nemůže udělat. A když potom se vrátí, tak jakože mu nejde, ne, už je prostě úplně v máji, no tak. Tak on je z toho potom jako...
Inspirovaný.
No.
To jo.
Právě není.
Ty, já jsem asi v máji, co s tím udělám? No je spokojený s tím, že tam byl pro Kršnu, ale to ještě neznamená, že není v máji. Možná je v máji. Tím neříkám, že ti ostatní mají říkat, když někdo přijde spálený z ulice a čoudí se z něho, ještě jakoby trošku přitec, no. Vidíš, no. To je ta raní čapa dneska tvoje, viď? No jo. A to je, jak jsi mě řekl, víš tam, jak jsi to udělal, no. Teď se ti to vrátilo. To jako není úplně ideální z té druhé strany, samozřejmě. Ale zároveň to neznamená pro toho Odaného, který měl tak dobré vědomí na té ulici a není rozrušen. Tak když přijde domů a je rozrušen z tohohle, tak to ještě tak zas tak dobré vědomí nebylo. Protože to je další věc, kterou on musí prostě nějakým způsobem zpracovat. On musí to pokorně přijmout. A pak třeba říct, já jsem se snažil, bylo to těžký, prostě pracuju na tom a takhle, a ty Odaní pochopí, že jo. Prostě dneska to prostě nešlo. Nebylo to tak, že jsem prostě seděl na lavičce nebo tak, jo. Prostě jsem se snažil, ale věc je ta, že musíme pochopit i tuto věc. Že když přijdou od Odaných nějaké, jak bych řekl, reakce, tak, které se nám zdají, že jsou nefér, tak Odaný, který je ve spadálném rozpoložení, se to snaží přijmout, akceptovat a využít to k tomu, aby pozitivně přistoupil k dalšímu pokroku ve své Odané službě.
No, co jsem si já všiml jako na tom příkladu, že člověk má jako tendenci myslet, že skrze ty Odaný třeba mluví Kršna, že jo? Protože nějakým způsobem jsou všichni pro
nás. No, tak ne vždycky,
jako ne vždycky, Kršna. Ale ty se nějakým způsobem se něco změnil. Ale nějaký tak třeba člověk jako ta na duši může inspirovat, že jo? A ty se něco snaží změnit a teďka si myslíš, že třeba něco udělal líp a přijdeš jako z toho sankirtanu nebo uděláš nějakou jako chybu v nějaké jiné službě a ty si to udělal špatně, tak člověk je potom z toho zmatený. Jak jako, jak teda mám jako jednat potom a co mám jako dělat.
Když jsi úplně zmatený, tak se zeptej. Ale často je nám třeba poukázáno na něco, ale tak my to můžeme vnímat taky tak, že Kršna nám chce na něco poukázat, s něčím není spokojený. Kršna to definitivně dovolil, že ten Odaný nám to řekl. Možná to nejsou úplně Kršnova slova. Tady bychom měli být opatrní, jo. Protože přijde Bhakta Tomík a něco nám řekne a my si řekneme, je to je Kršna, mluví skrze svého Odaného. Ale pozor, to může být i skrze mě, že? Já taky můžu říct nějakou blbost a Odaní si můžu říct, no to je to skrze něj mluví Kršna. On je ten prezident, skrze něj mluví Kršna. Když řekneme blbost, tak to asi není Kršna. Může být taky Mája, která skrze Odaného nebo takovou osobu promluví. Ale zároveň my samozřejmě vidíme Odané jako představitele Kršny, protože když slouží a jsou zapojeni v procesu a čím víc jsou zapojeni v procesu, tím víc to, co vychází jejich úst, je to, co by jakoby je Kršnovo poselství pro nás. Takže to tak určitě můžeme vzít. Dokonce od těch lidí na ulici můžeme vzít, že to nám říká Kršna. Ale to neznamená, že když nám přijde člověk a řekne nám běž do práce, že nám Kršna... Možná to řekl Kršna, ale nemyslel tím, že máme jít do práce, ale že máme něco pochopit. Jo, že máme být třeba pokornější na té ulici, nebo jo, máme něčemu odolat. Takže on nám řekl tuto věc tímto způsobem, ale nemusí to nutně znamenat přesně to, co je řečeno těmi slovy. Takže my to musíme vnímat trošku přes nějaký filtr inteligence a poznání. A když nám oddaní takhle řekl, my víme, že jsme se fakt snažili, tak prostě jenom to přijmout, že to je další zkouška pokory, kterou pro nás má Kršna připravenou. Aby jsme další den byli, bylo možné nás použít, tak je potřeba, aby jsme ještě trošku třeba spokornili. Jo? A když je to autorita, která nám řekne, co jsi tam zase dělal, zítra jdeš na farmu, když jdeš na ulici, tak můžeme za ním přijít a říct, prabohu, prosím, já jsem se fakt snažil a cítím, že by to zítra mohlo být lepší. Tak třeba řekne, že jo? A nebo řekne, že no to už mi říkáš rok a půl, tak možná zkusíme to na ten týden, na tu farmu třeba, a pak to zkusíme dál. Jo? Tak pokorně, OK, tak to zkusíme. Ale tam si budeš modlit celý týden, abys mohl se na Sankita. A nevezmeš to, on mě jsem poslal. To bylo bezprávě, já mu ukážu, jak to rozdám. A pak ten další týden fakt a vidí, že to bylo chyba, to, co udělal. Jo? Je ten postoj, který bychom měli mít. To znamená vždycky tam hledat nějakou možnost, jak bych řekl, se z toho poučit z té dané situace a využít ji k tomu, aby jsme mohli zlepšit svůj postoj, svůj charakter, svůj přístup k věci.
Se mluvil o těch pochybnostech, že je potřeba je prostě jako rozsekat. A rozsekat je třeba tou zbraní poznání. A byla tam pochybnost jako třeba toho charakteru, že pochybnosti o tom, zdali vůbec existuje nějaká Goloka Vrindávana nebo něco takového. Takže ty si jakoby uděláš to poznání, ale to poznání je vesměs jakoby dlouhou dobu velice jako na teoretický úrovni. Takže tam pořád nějaká jakoby pochyba, někde skrytá, jakoby, i když ty třeba i nechceš, aby tam byla a přeješ si to, tak pořád jako je, jak tuhle tu pochybu jako...
Můžeš udělat víc pokroku od dané služby. Protože potom ta šraddha se stane skutečnou šraddhou, přesvědčením, plným. Zatím je to jenom víra, která je taková slabá. Je to znamená, že v ní jsou nějaké pochybnosti. Na začátku, když máme šraddhu a začínáme s oddanou službou, tak máme pochybnosti o mnoha věcech, ale je tam nějaká šraddha. Je to zajímavé, chtěl bych sloužit Kršnovi, ale tyjo, co když to tak není, ale jo, musí to tak určitě být. Jo, máme, asi je tam hodně pochybnosti, nebo někdo přijde k oddané službě a říká si, tyjo, nevím, no, zkusím to. Jo, stejně nic lepšího nemám. Tak máme spoustu pochybností, jak zač postupně sádhu sangha, bhajana kriya, anartha nivritti, tak postupně ta šraddha, která byla na začátku, tak je víc jakoby plná. To znamená, je v ní míň a míň pochybností. No a na té nejdokonalnější úrovni je to, ta šraddha je stoprocentní. To znamená, ta víra je plné přesvědčení. Už to není jenom já tomu věřím, ale je to plné přesvědčení. To znamená, tak to prostě je. Jako já jsem přesvědčen, že tohle to je papír. A nikdo z vás mě tady prostě nepřesvědčí, že to je beton. Jo, já jsem přesvědčen, to je papír. O tom jsem prostě přesvědčen. Mé smysly mě můžou jakoby ošálit. Mohl by jsem být nevědomosti, že když je malé dítě, tak možná ještě nedokáže rozeznat papír od betonu. Ale já jsem už docela dospělý člověk a myslím si, že rozeznám takovouhle věc. Jo, takže mě tady nepřesvědčíte. Je to papír a jsem přesvědčen, že ho dokážu roztrhnout teďka. Jo, přesvědčen, že mám na to. Takže to je přesvědčení. Jo? Takže když jsme na té nejvyšší úrovni dané služby, tak je to plné přesvědčení. Kršna je nejvyšší osobnost božství a nikdo tě nepřesvědčí, že není, protože ty ho každý den zažíváš. Brahmu nikdo nemusel ještě dál, u něj to nebyla víra, že viděl Goluku Vrindávanu. On prostě byl tady v tomto světě a Kršna mu vyjevil srdci celou Goluku Vrindávanu, on ji viděl. Tam jako to je ta plná nejvyšší víra, to znamená, on dosáhl ty maximální dokonalosti, takže tam je plná. A na naší úrovně ještě není taková dokonalost, to znamená, nějaké pochyby tam jsou. A ty my musíme postupně vysouvat pryč. A to není samozřejmě jenom to poznání, ale hlavně to přichází tou praxí svodané služby, kdy přijde takzvaná vigyána, což je taky poznání, ale je to realizované poznání, to znamená určitý zážitky, zkušenosti, realizace z toho, že to opravdu funguje. Že opravdu, když zpíváme svaté jméno, pozorně, každý má zkušenost tím, že když se soustředí na svaté jméno nějakou dobu, tak prostě ta oddaná služba je najednou sladší. A najednou ta odpoutanost od té hmoty je taková přirozenější. Tak víš, že to funguje, že v tom svatém jménu něco je a čím víc takto praktikuje, tím víc je přesvědčen o svatém jméně, že to je opravdu Kršnovo jméno. A stejně tak je bude víc a víc přesvědčen o Kršnově síle. Takže to jede s pokrokem. Čím na vyšší úroveň toho žebříčku pokroku od Šradha až po Prému se dostaneme, tak tím víc bude naše víra pevná. A proto se co nejrychleji musíme pozvednout z úrovně Kaništa na úroveň aspoň Madhyama, protože tam ta víra je dostatečně pevná, aby nás už nic neodvedlo. I když tam můžou být nějaké maličké pochybnosti, tak už nejsou tak silné, aby nás to odvedlo od dané služby. To je úroveň Madhyama. Úroveň Kaništa je, že máme víru v odanou službu, ale ty pochybnosti jsou tak velké, že když přijde nějaký podnět, aby tu pochybnost vyživil, tak nás to úplně může odvést od dané služby. A ty musíme postupně jakoby vytlačovat ven, to znamená dostat se na vyšší úroveň. A pak i když přijde nějaké lákadlo, máj nebo nějaký mocný filozof, který se nebude moct snažit na těch pochybách postavit, jo, tu, jak bych řekl, to, co nás stáhne zpátky, tak nebude schopen, protože už to tam je jenom nepatrně. Jo? I když to tam ještě může být. A Narthy jdou s námi až do úrovně Bhava. Až teprve s tím, když dostaneme úrovně Préma, které se dosahuje až tehdy, když opustíš toto tělo a dosáhneš kršnových lotosových nohou, teprve tam jsi úplně čistý. Vidíme, že dokonce i Dhruva Maharaj, který byl tak čistý, že se před ním nejvyšší pán zjevil. A Prahla, tak je popsáno, že nejvyšší pán se jich dotkl, aby očistil od posledních zbytků nečistot. I když byli tak čistí, že se před ním nejvyšší pán už zjevil. Ještě potom se nejvyšší pán jich dotkl lasturou třeba, aby prostě byli očištěni od posledních zbytků nečistot, které mohli mít v srdci. No. Takže my můžeme mít nějakou pochybnosti, třeba tam někde vzadu v koutku, je ta Goloka Vrindavana určitě tam. A už to není tak silná pochybnost, jako aby jsme šli prostě zpátky do Trutnova a šli jezdit na snowboardu. Jo. Nebo na skateboardu. Už prostě není tak silný. Možná to je tak silný, že prostě zítra ráno vstaneme a naše čapa bude taková jako na půl. To se možná stane. Ale už to nebude tak silný, aby jsme odešli od dané služby. Nebo nemělo by být.
OK. Takže vlastně do...
Tak by mohl dotaz k odpoutanosti ještě. Znamená, když má zase tendenci tu odpoutanost tvořit uměle, tak asi ta odpoutanost jako přichází automaticky, nebo jestli se musíme právě nějak uměle jako snažit.
Musíme se snažit i uměle, ale nesmíme se připoutat k tomu, že to je naše úroveň. Jo, já se musím odpoutat o to, že spím moc, ale zároveň se nesmím připoutat k tomu, že to je moje úroveň, stávat v jednu hodinu ráno třeba. Prostě to není moje úroveň a když vidím, že mi to nefunguje, tak to musím nějak poupravit. Ale snažím se to nějakým způsobem uměle posunout, protože když to necháme přirozeně, tak budeme spát do 6 každý den. Nebo do 9, že? Různě. Takže to nemůže být zas tak přirozené. To znamená, to umělé znamená regulace, pravidla. To je to umělé, co děláme v oddané službě. Tím si uměle trénujeme odpoutanost. Protože my nejsme odpoutaní, ale učíme se být. Takže to děláme uměle. Učíme se, uměle děláme oddanou službu. My nemáme nějakou úplně speciální lásku ke Kršnovi, že bychom ho chtěli každý ráno uctívat. Ale jsme přesvědčeni, že to je potřeba, proto tam každý ráno přijdeme a budeme skákat na to Mangala Arati, když bychom si radši lehli. Jo? Dáme si jenom prasádám, i když bychom možná třeba měli i chuť na něco jiného. I když, jo, nebo, A ticho. A tak dále. Takže tak to trénujeme, ale musí to mít, jo, za první nesmíme se s toto, že s tím, to už jsem já jsem tady velice odpoutaný a připoutat se k tomu a pak nebudeme schopni si přiznat svoji úroveň a stáhne nás to dolů. A musí to být pod vedením patřičným, to znamená, musíme to dělat správně. Hare Krishna.
Hare Krishna.